بسم الله الرحمن الرحيم سبح ونك سنة خيارتا إن مقلي ساي كوني سود ودا وركيا سبح نمو ريديو كسمايو عدك جبلان قد بدو قدور كرون وركيا ساكا وحاي كليهين محي كودا هلين مدحوين حسن شيخ محمود يمدحوين كوحيين كان بنجيغا دونكا مقالة مقدشو او ماان تلوو قبانا يشير لوغا هلين ارمها بناد نمدا سوماليا وزارة دا ارمها قدها مامول كسوماليان وحا أي شيكتي إن طبعاً أي سوماليا صورر تي كوحك جرع وكوح دي برامش كايت كون مغل دوتان أني رادي ورخي سوحني ما يايت كيب بغن دوتان إن عكالي دقال كسوح دي بودها مغلادة لاس عانود إيو ورركسو كرريا أي تسدو كري برامش أت كون مغل دوتان ورخي سوحني ما أبرايت كنين عدي بدنا وحاكمي دا يوروب أو ممنوع دي إبسيغ نافتادا روشكا إيو بدي عادا سدو كري waxaad ku maqal doontaan tirada dadku geeriyooday dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga oo si kordhaysa qodobadaasi kuwa kale inta ka faafaysan ayaad ku maqal doontaan warkayga subaxnimaysaaka
waa kuma
warwageedi
maxaa u dambeeyay siyaasada dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba radio kismaayo ka dhageysoo ورا سوغان او حقيقه كوساليس
وحقيقه ساحب يا المركله سوح وراك سن ولحدا بش اللبات سنه دا 2023 كا waxaan adirjir oo idin soo siin doona warkayga subaxnimo warkii oo fitsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne ku xigeenka bangiga adduunka qaybta bariga iyo koonfurta Afrika Marwa Victoria iyo wabdi ay markaa hoggaaminaysay madaxweynaha ayaa la wadaagay howlaha urtiminta u leh Soomaaliya isagoo ku dhiirigeliyay bangiga adduunka in mashaariicda hadda socda iyo kuwa soo wajahanba ay noqdaan qaar horumarinta nabadda maalgelinta shaqaalaynta iyo adeega bulshada wax ka tari kara isla markaana raad muuqda reebi kara madaxda bangiga adduunka waxa ay dhankoodu ballan qaadeen inay sii wadi doonaan xiriirka adag ee mirad dalka ah ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo bangiga adduunka gaar ahaan qaybaha ay marka daneeyso dawladda federaalka Soomaaliga in lagu jeheeyo mashaariic laga fuliyo dalka qaybahaasi oo ay ka mid yihiin tacliinta kalumeysiga aqoonta beeraha iyo kobcinta ganacsiga gaarka marka loo leeyahay si loo kordhiyo dhaqaalaha iyo dakhliga dalka madaxweynaha ayaa u soo jeediyay mas'uuliyiinta bangiga adduunka inay kordhiyaan tirada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka shaqeeya bangiga kuwaasi oo fahmi kara baahiyaha horumarineed ee dalkeennu u leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha bini'aadamnimada Soomaaliya waxaa ka qayb galaya madax ka kala tirsan hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka wasiirada gargaarka bini'aadamnimada iyo marti kale oo lagu xasuumay shirka ayaa la isaga xaqureysanaya xaaladda dalka ka jirta gaar ahaan dhanka bini'aadamnimada si loo helo qorshe siyaasadeed midaysan oo lagu wajahayo wax ka qabashada dhibaatooyinka taagan kulanka ayaa lagu soo bandhigayaa warbixin guud oo ka tarjumaysa heerka bini'aadamnimada ee Soomaaliya dadaalka dawladda federaalka dowladda goboleedyada iyo kaalmada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hesho dhinacyada taageera ee Soomaaliya Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu badan ee liiska dhibaatooyinka bini'aadamnimada ay ka jiraan kadib markii abaar, colaad iyo fatahaad ay isugu darsantay sanadihii u dambeeyay sida lagu sheegay warbixino kala duwan oo ay soo saareen hay'ado caalami ah iyo kuwa aan dawli ahayn warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Soomaaliya ayaa looga hadlay dagaalka saakay markaa ka bilowday deegaanka tirsan magaalada Las Anood xarunta gobolka Sool oo saacadihii u dambeeyay ay ka jirtay xisad salkeedu yahay hab maamulka magaaladaasi. Xaashida ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in dagaalka u yimid kadib markii la weeraray saldhig ciidan, xaruna ay degan yihiin golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale. Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sheegtay in ay iska difaacday kooxaha ay ku eedeysay in ay markaa weerareen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada madaxweyne Muuse Biixe Cabdi. Fariisimada ciidamada Soomaaliland iyo xarunta ay degan yihiin golaha wasiirada magaalada Lascaanood waxaa soo weeraray kooxo hubaysan oo ay soo abaabuleen garaadada nabadiidka ee ku sugan magaaladaasi. Kooxaha weerarka soo qaaday waxaa ka mid ah koox xag jira ciidamadu waa iska difaaceen wixii khasaaraha ah kadib ayaan markaa dib aynu ka soo sheegi doonaa, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland. Xaaladda xasiloonida magaalada Lascaanood waxaa saameyn taban ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee taageersan garaadada dhaqanka. Labada dhinac ayaa isku hub urursaday si markaa dhanba dhanka kale uu magaalada uga saaro. Aan ku sii socday wararka ku saabsan Lascaanood, wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ayaa sheegaya in dagaalka uu ka socdo gudaha magaalada, gaar ahaan qaybta bari ee magaalada, ilaa ay haatan si rasmi ah looma oga cidda dagaalamaysa iyo weliba khasaaraha ka dhashay dagaalka. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in marka la maqlayo dhawaqa rasaas iyo hub markaa xoogan, dagaalka magaalada ka qarxay ayaa ku soo beegmay, iyadoo maanta la filayo inay soo baxaan go'aamada shirka odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi. Wixii warar ay kasoo kordha waxaad kala socon doontaan wararkayaga dambe ee raadiyaha. Halkaad warkaasi kala socotaan saaxiibyaal, waa Radio Kismaayo codka Jubbaland. Dhowaan waxaad maqli doontaan akhbaraadka dhinaca dibadda, balse iminka ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax saaka. Waxaan ku soo qaadanaa kulamadii la ciyaaray shalay Premier League ilaa xaleen. Waxaa wada ciyaaray Leeds United iyo Nottingham Forest hal iyo Everton. Waxaa ku adkaatay Nottingham Forest, Tottenham hal iyo Everton City ayay ku garaacday, Real Madridna sidoo kale waa la garaacay Liga Spain. Hadii ay noogno Mallorca ayaa hal iyo Everton kaga barisay Girona, iyo Valencia hal iyo Everton Girona ayaa ku adkaatay Real Sociedad iyo Liverpool. Real Florida ayaa hal iyo Everton waa lagu garaacay Real Sociedad Sevilla 3 iyo Everton. Barcelona ayaa kaga adkaatay dhanka ay sariiga Tirianiga Napoli iyo Spezia 3 iyo Everton. Napoli ayaa ku adkaatay Torino, sidoo kale waa la garaacay in AC Milan iyo Liverpool Inter Milan kulanka derbiga hal iyo Everton ayuu ku soo dhamaaday. Dhanka kale kulamada ayaa maanta jira, kulamadaas ayaa eegi doona iyadoo ay Real Falcao iyo Almeria ay sarki doonaan Liga Spain. Italian Serie A, Verona iyo Lazio ayaa kulmi doona Monza iyo Bilbao. Sampdoria wada ciyaar doona kulamadaas ayaa la ciyaarayaa xubintii ciyaaraha warka subaxna way intaan dibid kugu celiqay warkii naga hareeray Dalyo.
kaasina waxaa daawud cismaan alkhasaala soo koobay xubintii ciyaaraha ee saaka. Iminkana akhbaraadkiina dibadda aan ku bilaabay, yurub ayaa axaddii mamnuucday naaftada laga keeno ruushka iyo weliba badeecadaha kale ee la xiriira shidaalka la sifeeyo. Midowga yurub ayaa hoos u dhigaya ku tiirsanaanta tamarta ka timaada rooshka taasi oo badalkeedana ay qorsheynayaan inay marka curyaamiyaan dakhliga uu rooshka ka helo shidaalka si loogu ciqaabo duulaanka uu ku qaaday dalka dariska ah ee Ukraine. Mamnuucidan ayaa la socota heshiis qiman dhimis ah oo ay isla gaareen isbaheysiga todobada dal ee dimuqraadiga ah. Ujeedada guud ayaa in weli loo sii marka ogolaado in naftada ruushku inay ku sii qulqusho suuqyada dalalka ay ka mid yihiin Shiinaha iyo India, iyo in marka laga hortago in sare u kac degdeg ahi uu ku yimaado qiimaha naftada, taas oo dhaawac weyn u geysan karta macaamiisha dunida oo idil, halka taasi beddelkeedana tallaabo laga qaadayo macaashka uu ruushka ka helo naftadan uu ku maalgeliyo miisaaniyaddiisa iyo dagaalka uu ka wado dalkaasi Ukraine. Naftada ayaa fura u ah dhaqaalaha sababta waxaa loo isticmaalaa gaadiidka kala duwan ee adduunka sida gawaarida xamuulka leh xamuulka ah ee marka dhinaca kale qalabka beeraha iyo mashiinada waaweyn ee warshadaha wax soo saarka leh. Qiimaha naftada ayaa sare u kacday tani wixii ka dambeeyey markii laga baxay xilligii faafida ee xanuunka COVID-19, taakaasoo markaa yareeyey awoodda sifeynta ee shidaalka, waxaana tallaabada ay dunida gaarsiisay sicir barar ku yimaada alaabooyinka la kala iibsado. Ugu dambeyna saaxiibyaal, uu Iraan 17 qof ayaa la shaaciyey inay ku dhinteen dhul gariir waa berigii hore ee saakeynta ka dhacay koonfur bari ee dalkaasi. Saraakiil maxalli ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in cabsi laga qabo inay markaa tirada dhimashada sii korrato maadaama ay dhismooyin badan marka ay burbureen. Saraakiishu waxay tilmaamay inay 5 qof ku geeriyootay gobolka lagu magacaabo Usmeni, halka 10 kalena ay ku dhinteen magaalada lagu magacaabo San Lurova oo ku taalla meel u dhow xuduudka Turkiya la wadaagto dalka marka Syria. Gudoomiyaha gobolkaasi waxa uu sheegay inay ugu yaraan 12 qof ay ku geeriyoodeen gobolkiisa oo keliya, ilaa iyo 3 dhul gariir oo saxiixay ayaa waxa wabrigii hore ee saakeyto ka dhacay dalkaasi. Balse wasiirka arrimaha gudaha Turkiya Suleyman Soylu waxa uu tilmaamay in 6 dhul gariir ahi oo cabirkoodu ka sarreeyo marka 6 rektar iskaal uu ku dhuftay dalkiisa taniyo waa berigii hore ee saakeyto isniina. Mutaraintaynu saaxiibeel kusoo gabagabeynayna warkii subaxnimaad ka maqliseen xilligan radio Ismaayo, waxaan adil jiro idinla socodsiinaya intaan warka ku kulmi doono. Waxaan ka tagaynaa sidaayo abaalala.